Europa Liberă în direct.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de luni, 25 aprilie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată titlurile zilei.
România și Bulgaria semnează tratatul de aderare la Uniunea Europeană.
După 45 de ani de comunism, 15 ani de tranziție, în sfârșit România va semna astăzi actul prin care își redobândește demnitatea, demnitatea de țară europeană.
Declară președinte Traian Băsescu.
Vor relata și analiza corespondenții Europei Libere la București, Sofia și Bruxelles.
Sute de persoane participă la marșul de solidaritate cu cei trei ziariști români răpiți în Irak, ultimatumul organizației care ține o stată ce expiră într-o zi.
Cine sunt răpitorii? Răspunde una din expertele Europei Libere.
Schimbarea la conducerea Partidului Social-Democrat, o schimbare cosmetică, apreciază corespondentul Europei Libere la Washington. Începem însă, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
După peste 4 ani de negocieri, delegațiile oficiale ale României și Bulgariei se pregătesc să semneze la Luxemburg tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Aderarea celor două țări la Uniune este prevăzută să aibă loc la 1 ianuarie 2007. Comunitățile românești din diaspora trebuie să sprijine eforturile autorităților române vizând schimbarea percepției asupra României, a declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu la Schengen, după convorbiri cu reprezentanții ai comunităților românești din străinătate. Întâlnirea a avut loc cu prilejul semnării tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Reprezentanții mai multor sindicate și organizații neguvernamentale, studenții rude ale celor 4 români ostateci în Irak, membri ai comunității arabe din România, dar și politicieni, au participat la un marș al tăcerii desfășurat pe traseul Piața Universității, Piața Victoriei. Începând de vineri seară, după difuzarea pe postul de televiziune Panarab Al Jazeera a ultimelor imagini cu cei 3 jurnaliști români luați ostateci la Bagdad și cu cea a însoțitorului acestora, Mohamed Munaf, au fost organizate zilnic manifestări de solidaritate atât la Palatul Cotroceni cât și în Piața Universității. Un militar român a fost ucis și alți 2 au fost grav răniți de explozia unei încărcături explozive în Afganistan. Explozia s-a produs în cursul unei misiuni de patrulare în apropiere de Kandahar. Militarii români se aflau într-un vehicul blindat, îndeplinind o misiune de cercetare. Rebelii talibani și-au asumat responsabilitatea. Pentru această săptămână au fost sistate misiunile de patrulare ale militarilor români în Afganistan. Ascultați știrile la Radio Europa Liberă. În cuvântarea asupra stării națiunii, rostită în Parlament, președintele rus Vladimir Putin a declarat că principala sarcină geopolitică a guvernului de la Moscova este să asigure dezvoltarea Rusiei ca țară democratică, liberă, cu idealuri europene. Liderul rus a avertizat însă: procesul democratic nu trebuie să aibă loc în detrimentul legii, ordinii sau stabilității obținută cu mult greu și nici al dezvoltării economice. Acest aspect constituie caracterul independent al căii spre democrație pe care Rusia a ales-o. De aceea vom continua pe această cale, luând în considerare propria noastră situație internă, bazându-ne desigur pe garanții juridice și constituționale. Președintele Putin s-a referit și la dezintegrarea fostei Uniuni Sovietice. Destrămarea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului pentru poporul rus, o adevărată dramă, a declarat președintele Putin. Influentul cleric iranian, fost președinte în perioada 1989-1997, Akbar Hashemi Rafsanjani, a anunțat că va candida din nou pentru funcția de președinte al țării în alegerile din iunie curent. Actualmente, Rafsanjani conduce principalul organism iranian de arbitraj politic. În Irak nu va fi permis un regim islamic, însă va fi respectată identitatea predominant musulmană a poporului irachian, a afirmat președintele Jalal Talabani.
Mulțumesc, Edelina Stoian.
În scurt timp, la Luxemburg începe ceremonia la care România și Bulgaria vor semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Din partea României, tratatul va fi semnat de Traian Băsescu, care este însoțit de ceilalți doi foști președinți ai României, Emil Constantinescu și Ion Iliescu.
În timpul președinției Constantinescu, în iunie 1995, România a depus cererea de a începe negocierile de aderare. În octombrie 1999, Comisia Europeană a recomandat condiționat începerea negocierilor, care au fost deschise însă în al doilea mandat al președintelui Iliescu, februarie 2000, și s-au încheiat tot condiționat, odată cu mandatul aceluiași președinte în decembrie 2000.
Dacă nu vom reuși o împărțire corectă atât a beneficiilor cât și a costurilor, nu am înțeles nimic din spiritul comunitar, din spiritul european.
Opinia fostului președinte al României, Emil Constantinescu. Pe 13 aprilie, ca să terminăm cronologia, pe 13 aprilie anul acesta, Parlamentul European a aprobat, iarăși condiționat, semnarea tratatului de aderare. Iar admiterea efectivă a celor două state este programată din nou condiționat pentru 1 ianuarie 2007 sau 2008. Și totuși, semnarea tratatului de aderare, sau poate tocmai din cauza acestor condiții, semnarea tratatului de aderare nu este sfârșitul drumului spre Uniunea Europeană. Corespondentul Europei Libere pentru Probleme Europene, Dan Alexe.
Principala incertitudine o constituie chiar evoluția internă a Uniunii. În primul rând, referendumul din Franța de la sfârșitul lunii viitoare în chestiunea Constituției Europene, urmat la câteva zile de referendumul din Olanda. În ambele țări, ultimele sondaje arată o victorie a adversarilor Constituției Europene, o victorie a celor care resping textul Constituției în forma sa actuală. Puțin contează aici dacă cei care se pregătesc să spună nu o fac din rațiuni pro-europene sau anti-europene. Puțin contează dacă e vorba de eurosceptici sau de eurofili dezamăgiți de acest text indigest, care prin cele 400 de pagini de regulamente aride ale sale confirmă spaimele celor care consideră că Europa devine din ce în ce mai birocratică și mai îndepărtată de preocupările cetățenilor. Ceea ce contează este faptul că un refuz al francezilor de a accepta greoaia Constituției Europeană, refuz mai mult decât probabil în condițiile actuale, ar avea o influență sigură, directă, asupra orarului primirii României. Importanța simbolică a refuzului Franței ar fi uriașă. Franța e una din țările fondatoare ale Uniunii, ca și Olanda de altfel. Franța a făcut Uniunea împreună cu Germania și țările din Benelux. Dacă Franța spune nu Constituției, înseamnă că ceva esențial nu funcționează în Europa, la un nivel profund. Este implauzibil că în aceste condiții Uniunea ar putea continua să se extindă, mai ales primind un candidat atât de controversat cum e România. Un alt obstacol ar putea fi pus de necesitatea pentru România ca parlamentele celor 25 de țări ale Uniunii să ratifice primirea României și Bulgariei. Și mai rămâne, desigur, riscul ca aderarea României să fie amânată cu un an dacă se adeverește că România nu ar fi pregătită până la sfârșitul anului viitor. E vorba de acele 11 condiții, unele dure, și care fac să se pună întrebarea cum de s-a considerat că România a încheiat negocierile dacă mai are de dovedit atât de multe lucruri. Pentru amânarea primirii cu un an a României, pentru activarea a ceea ce a fost numit clauza de salvgardare, ar fi nevoie doar de o majoritate a țărilor membre și nu de unanimitate. Crucial se va dovedi în acest sens raportul despre progresele României pe care Comisia Europeană îl va prezenta în luna noiembrie. În concluzie, chiar dacă totul evoluează bine, primirea României riscă să aibă loc într-un climat de descurajare și scepticism, România riscând aparent să intre până la urmă într-o uniune golită de orice substanță.
Dar cum văd România aderarea la Uniunea Europeană? Cum comentează presa? Și, mult mai important, ce rămâne de făcut? Relatează Sabina Fati.
Premierul Tăriceanu a declarat astăzi că actualul guvern poate duce România în Uniunea Europeană fără niciun fel de întârziere. Clauza de salvgardare, care ar putea decala cu un an aderarea de facto, este în viziunea premierului român, cităm, o măsură de protecție care în final ne poate ajuta. Fostul guvern a încheiat negocierile cu Uniunea Europeană în condiții nefavorabile României. Este vorba despre 11 puncte rămase în suspensie pe care Bucureștiul trebuie să le rezolve. 4 la concurență și 7 la justiție. Potrivit documentelor, România trebuie să întărească sensibil performanțele Consiliului Concurenței și să prezinte un nou plan de restructurare a industriei siderurgice. Astfel, subvențiile maxime pentru sectorul siderurgic nu vor putea depăși 51 de miliarde de lei. De asemenea, până în 2008, România ar trebui să reducă cu 2 milioane de tone producția de oțel, aducând-o la 9,2 milioane de tone. Avantajele fiscale pentru zonele libere și defavorizate vor putea continua eșalonat până cel târziu în 2010, dar pentru unele regiuni, precum Valea Jiului, de pildă, ele vor înceta la sfârșitul anului 2009. La capitolul Justiție și Afaceri Interne, care cuprinde aproape 100 de pagini, România s-a angajat să accelereze procesul de modernizare a granițelor. În plus, până la sfârșitul acestui an, Comisia Europeană va urmări funcționarea Parchetului Național Anticorupție, unde nu s-au făcut niciun fel de modificări față de perioada guvernării Năstase. Perioada în care PNA a suferit influențe politice semnificative, iar șeful acestui parchet a acceptat presiuni din partea fostului partid de guvernământ, după cum arată auditul dat publicității de Freedom House în urmă cu o lună și jumătate. Uniunea Europeană așteaptă din partea legislativului autohton revizuirea codului de procedură penală pentru ca dosarele de corupție să fie tratate mai rapid și mai transparent, precum și reducerea numărului diverselor organisme care se ocupă cu lupta împotriva corupției. Pentru a îndeplini angajamentele pe care și le-a luat România, ministrul Justiției Monica Macovei a propus modificarea pachetului de legi privind reforma în acest domeniu, iar președintele Băsescu a cerut PNA să facă modificări în ceea ce privește funcționarea acestei instituții, astfel încât Parchetul Național Anticorupție să nu se mai ocupe de lucruri mărunte, ci doar de corupția la nivel înalt. Deocamdată, lucrurile sunt în expectativă și din cauza conservatorismului și opoziției care vine chiar din interiorul sistemului juridic. De aceea, probabil că românii nu au mari așteptări în privința reformării acestui sistem. Astfel, potrivit unui sondaj făcut de Insomar, Institutul Național pentru Studii de Opinie și Marketing, doar 31% dintre cei intervievați consideră că Monica Macovei poate realiza reforma justiției, în vreme ce 30% au puțină încredere în capacitatea ministrului de a face reforma, iar 14% au foarte puțină. Studiul a fost făcut în perioada 12-17 aprilie pe un eșantion național reprezentativ. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Multă lume tinde, mai ales în România, să uite că tratatul de aderare este semnat astăzi însă și de Bulgaria, care, potrivit cel puțin europarlamentarilor, este mult mai bine pregătită pentru aderare decât România. Poate și pentru simplu motiv că la țări mai mici și probleme ceva mai mici. Este și părerea corespondentului Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
La numai o zi înainte de ceremonie semnării, încă nu se știa, își va depune sau nu semnătură sub tratatul de aderare președintele Gheorghe Părvanov. Semnarea celui mai important document din istorie modernă a Bulgariei a devenit astfel o simplă etapă din cursa electorală. Conform Constituției, șeful statului este cel care semnează tratatele internaționale. Guvernul însă a decis ca tratatul de aderare să fie semnat din numele său, de primul ministru, de miniștri de externe și ai integrării. Așa zisă, greșeala de protocol a fost recunoscută de Simeon de Saxă cu Burgotă și până la urmă reparată parțial. O altă problemă cu tenta electorală este cea legată de soarta reactoarelor mai vechi de la Cozlu-Dui. Promisiunea Sofiei că reactoarele vor fi închise în 2006 a făcut posibilă închiderea capitolului energetică. Ea este însă puternic contestată în aceste zile de foștii comuniști și de o parte din opoziția de dreapta. 560.000 de bulgari au votat în cadrul unui referendum improvizat în favoarea reactoarelor condamnate. Rezultatele au fost anunțate ieri. Analiștii prognozează că după scrutinul din 25 iunie, politicienii își vor pierde repede interesul față de Cozlu-Dui și astfel șansele europene ale Bulgariei nu vor fi afectate. Mult mai real va putea fi însă impactul reformei judiciare blocate. Puțin probabil este încheierea reformei până în noiembrie, așa cum cere Comisia Europeană. Oamenii care au blocat-o timp de 15 ani nu vor ezita să prelungească cu încă un an această stare de impunitate. Mulți recunosc că în plan european Bulgaria a reușit până acum să-și creeze o imagine mai bună față de România. Problemele sale însă nu sunt mai mărunte. Crimă organizată cu cele peste 150 de asasinate și atentate cu bombe pe an ridică semne de întrebare inexistente în cazul României. Probleme incomparabil mai mari pentru Uniunea Europeană creează falsificatorii bulgari de valută, traficanții care au devenit în ultimii ani producători de narcotice sintetice. Există o contradicție între aprecierile relativ pozitive ale politicienilor europeni, parcă dispuși de a accepta Bulgaria și România cu reforme neîncheiate, și atitudinea negativă, tot mai intransigentă, a opiniei publice vest-europene. Această atitudine va putea avea ca rezultat neratificarea tratatului comun în unele țări membre, precum Franța sau Germania, avertizează analiștii bulgari. Temerile cetățenilor legate de promisă intrare în Uniunea Europeană sunt legate în primul rând de așteptatul salt al prețurilor, în condițiile în care nu se conturează creșteri semnificative ale salariilor și pensiilor. Integrarea va însemna dispariția peste 80% din companiile mici și mijlocii, avertizează euroscepticii. Bulgarii și românii vor deveni oameni de mână a doua într-un club de țări bogate. Ca și în România, speranțele bulgarilor pe parte sunt legate în primul rând de creștere standardului de viață. 72% din participanții la ultimele anchete sociologice recunosc că nu au vizitat încă Uniunea Europeană. 50% însă sunt gata să plece la lucru în alte țări membre, în speranță că vor putea trăi mai bine.
A relatat de la Sofia corespondentul Europei Libere, Petru Petkov. Și acum un anunț despre frecvențele Europei Libere pe unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
La București, aproximativ 600 de persoane au participat la un marș de solidaritate cu jurnaliștii români răpiți în Irak. Marijan Ion, Sorin Mișcot și Eduard Onhanesian au fost răpiți pe 28 martie. Vineri, gruparea care ține ostate ce a dat guvernului român 4 zile pentru a anunța retragerea celor peste 800 de mitari români din Irak. Ultimatum care se apropie acum de sfârșit. Aflat la Luxemburg, premierul Călin Popescu Tăicianu declara:
eu cred că în aceste momente, în România, la nivelul clasei politice și nu numai, între clasa politică și întreaga populație, este nevoie de o mare solidaritate, de mare coeziune, tocmai pentru a arăta că suntem un popor puternic.
O declarație lungă a premierului Călin Popescu Tăricianu, pe care v-am prezentat-o, repet, needitată, din motive de viteză.
Ne iertați pentru această greșeală tehnică, era declarația făcută de Călin Popescu Tăricianu la Luxemburg și retransmisă de postul de televiziune Realitatea TV. Și acum cu ultimile informații despre manifestațiile care au avut loc la București și în țară, Radu Stănescu.
Despre soarta jurnaliștilor răpiți în Irak nu au apărut astăzi noutăți. Se știe doar că în 24 de ore ar urma să expire ultimatumul răpitorilor. La sfârșitul săptămânii trecute, postul de televiziune Al Jazeera a difuzat o înregistrare cu cei trei jurnaliști români răpiți în Irak, Marijan Ion, Sorin Mișcot și Ovidiu Ohanesian, susținând că răpitorii cer retragerea trupelor românești din Irak în 4 zile, altfel vor ucide ostaticii. În lipsa veștilor de la celula de criză de la Palatul Cotroceni și din Irak, clasa politică de la București se întrece în declarații, încercând să obțină capital politic de pe urma dramei jurnaliștilor, în timp ce societatea civilă organizează mitinguri de solidaritate în întreaga Românie, iar presa publică sondaje de opinie pe tema retragerii trupelor românești din Irak. Criza jurnaliștilor răpiți în Irak reprezintă o exagerare imensă realizată de oameni politici, de mass media, de lideri de opinie și produce mai mult rău decât bine, a declarat la rândul său astăzi purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD, deputatul Eugen Nicolaescu. Totodată, Nicolaescu a precizat că sondajele de opinie realizate pe tema retragerii trupelor românești din Irak nu pot sta la baza lor unei decizii politice în acest sens. Potrivit unui sondaj curs, 70% din români spun că România ar trebui să-și retragă trupele din Irak și doar 18% sunt de părere că acestea trebuie menținute. Însă un alt sondaj realizat de Insomar este mult mai echilibrat. 40% din cei chestionați consideră că guvernul ar trebui să retragă militarii din Irak, din ce mai mulți, respectiv 42%, sunt de părere că prezența militară acolo este încă necesară. Liderul grupului PD din Camera Deputaților, Cristian Rădulescu, a apreciat că asemenea sondaje făcute la cald sunt influențate de sentimente și nu este posibil ca după sondaje să ia decizii de stat care privesc retragerea sau menținerea trupelor. Rădulescu a mai spus că celula de criză condusă de președintele Băsescu este în posesia celor mai bune date pentru a da cea mai bună soluție în situația jurnaliștilor răpiți. La rândul său, liderul grupului parlamentar al Partidului Popular România Mare din Camera Deputaților, Lucian Bolcaș, a precizat că în această situație România trebuie să declare ferm retragerea trupelor, conform unui calendar care poate fi acceptat și raport cu obligațiile internaționale. Pe de altă parte, PSD a solicitat președintelui Traian Băsescu inițierea de urgență a unui proces de consultare a tuturor partidelor parlamentare în scopul realizării unui consens politic național privind măsurile care urmează a fi luate privind criza ostacilor. Astăzi, societatea civilă a organizat manifestații de susținere a celor 4 jurnaliști răpiți în întreaga țară. Câteva sute de reprezentanți ai mai multor sindicate și ONG-uri, studenți, rude ale celor răpiți, membrii ai comunității arabe din România, dar și politicieni au participat la București la un marș al tăcerii desfășurat pe traseul Piața Universității, Piața Victoriei. Participanții au cerut autorităților să-și intensifice eforturile pentru rezolvarea crizei ostaticilor și să-și asume responsabilitatea pentru această situație. Asemenea, manifestații cu participarea mai multor sute de persoane au mai avut loc și la Cluj, Craiova, Galați, Târgoviște și Alba Iulia. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Așa cum ați aflat și din emisiunile noastre de la sfârșitul săptămânii trecute, gruparea care a pretins retragerea trupelor române din Irak, în caz contrar amenințând cu executarea jurnaliștilor români răpiți în această țară, se numește Muadib Jabal. Am întrebat-o pe Catherine Ridolfo, unul din experții Europei Libere pentru lumea arabă, ce se știe despre această grupare relativ obscură.
There is very little known about Muadib Jabal itself.
Se știu foarte puține lucruri despre gruparea Muadib Jabal. Ce știm e că e o grupare afiliată la așa numită armata Ansar al-Sunna. Aceasta din urmă și are rădăcine în alte două grupări, prima fiind Ansar al-Islam, o precursoare a organizației Jindar Islam. Acestea două au fost grupări de rezistență kurde. Ansar al-Islam a luat ființă în 2001. Armata Ansar al-Sunna provenit din aceasta după războiul din Irak. Se presupune că Ansar al-Sunna ar avea legături cu gruparea teroristului iordanian Abu Musaba al-Zarqawi, despre care se bănuiește că a avut conexiuni cu Al-Qaeda înainte și după războiul din Irak. Revenind la gruparea Muadib Jabal, trebuie să spunem că ea poartă numele unui discipol al profetului Mahomed, cunoscut pentru lupta sa pentru justiție și trimis de profet să predea învățăturile islamului în Yemen. Dacă ne gândim ce înseamnă acest nume pentru o grupare ca Ansar al-Sunna sau aceea lui al-Zarqawi, vedem că ea se potrivește bine cu ideea lor de a avea un stil de conducere de tip taliban în Irak, de a reveni la ceea ce ei cred că e islamul original în felul în care ei consideră că ar trebui condusă o societate. Aveți știre de faptul că gruparea Muadib Jabal a mai luat până acum o stateci în Irak? Nu, acest grup a păstrat tăcerea în ultimul an și jumătate și se poate înțelege din asta, între altele, și că e un grup mic care operează la alt nivel, mai mult prin atacuri teroriste decât prin răpiri. Dar nici asta nu am avut asumarea unor atacuri teroriste și se poate înțelege că Muadib Jabal e înghițită practic de Ansar al-Sunna și din cauza asta Ansar al-Sunna, ca grupare umbrelă, își asumă responsabilitatea și nu grupările mai mici. În 2003 am avut o proliferare a grupărilor teroriste mici care și-au asumat atacuri, dar asta nu s-a mai întâmplat mai târziu. Aceste grupări umbrelă care le controlează pe cele mai mici își asumă în general responsabilitatea. Catherine Ridolfo, unul din experții Europei Libere pentru probleme ale lumii arabe.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Partidul Social Democrat din România l-a ales în fruntea sa pe fostul ministru de externe și ambasador al României în Statele Unite, Mircea Joană. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se vede de peste ocean această mutare, considerată de unii istorică și de alții cosmetică.
Participanții la Congresul PSD au avut în față două opțiuni reformatoare, una care ținea exclusiv de imagine și o alta care teoretic putea ataca substanța răului. Au optat doar să salveze aparențele. Nici un scenariu de film nu ar fi putut marca mai bine ieșirea din scenă a lui Ion Iliescu decât gafa sa de la începutul lucrărilor, când i s-a adresat lui Adrian Năstase cu apelativul tovarășul. Dacă până atunci delegații avuseseră poate îndoieli că ceva trebuie să se schimbe, scăparea domnului Iliescu l-a dat deoparte. Fapt este însă că, îndelung pregătitul congres, nu avea în distribuție o personalitate cu adevărat și profund reformatoare, care să ia locul lui Ion Iliescu. Și în felul acesta s-a ajuns pentru a treia oară, într-un interval relativ scurt, la soluția de imagine Mircea Joană. Și se poate pune întrebarea, oare de ce îl preferă adevărații grei ai partidului pe domnul Joană, în ciuda faptului că acesta nu are calități dovedite de campanie și nici suficientă priză la electorat. În Occident, rar vezi un partid de opoziție luându-și drept nou lider, un politician care tocmai a picat la testul alegerilor.
Dar pornind de la ce știm deja despre Mircea Joană de pe vremea când acesta era ambasador sau ministru, se poate spune că există totuși speranțe de schimbare în Partidul Social Democrat?
Nu te poți gândi decât că creii partidului i s-au alăturat domnului Joană cu un scop și scopul nu este în niciun caz să submineze propria bază de putere politică și economică. Faptul că cei doi lideri, Joană și Năstase, au catalogat la prima lor conferință de presă de după congres alegațiile de corupție care vizează partidul de fantezii și legende, pune în evidență limitele înnoierii. Firește că delegații la congres au putut pleca cel puțin cu satisfacția că legăturile partidului cu trecutul comunist au fost simbolic tăiate. Dar privind către noul prezidiu și către cei care au pus umărul la noua construcție, este greu de presupus că PSD-ul va fi altceva decât ceea ce ne-a obișnuit. Ironia face că domnul Iliescu să fi fost poate mai în stare decât Mircea Joană, dacă și-ar fi dorit, și aici e un mare semn de întrebare, să impună anumite standarde de comportament politic în PSD. Deocamdată, noul președinte nu are priză reală în teritoriu și nici o bază de putere suficient de largă în partid pentru a lua taurul de coarne, admițând că asta își dorește. Cariera de până acum a domnului Joană indică mai curând decât viziunea pe care o solicita la congres liderul așa numitei grupări din Ardeal, domnul Rus, o predilecție către mularea convenabilă carierei pe structurile de putere de la un moment sau altul. Acum pare a fi fost pentru prima dată când Mircea Joană a mers împotriva valului. Cel puțin apare.
Valeriu Seladar, judecând după prestațiile sale anterioare, cea din America, de exemplu, ce putem spune despre calitățile de lider ale lui Mircea Joană?
Cele două planuri sunt greu de comparat. Ambasada sau chiar Ministerul de Externe sunt mai lesne controlabile, dată fiind structura lor bazată pe disciplină ierarhică. PSD-ul este un organism politic mult mai complicat, o intersecție de interese și de orgolii, care necesită un lider în stare să mobilizeze sprijinul popular pentru a-și consolida baza politică. Ceea ce domnul Joană nu a dovedit că poate face. Mircea Joană a întinerit corpul diplomatic românesc, s-a înconjurat de oameni tineri și fideli. Vorbim aici despre vârstă biologică, nu neapărat despre cea spirituală. Și prin asta a sporit oarecum eficacitatea ambasadei și respectiv ministerului. Fără îndoială că Mircea Joană nu este Ion Iliescu, nu doar ca imagine, ci și ca substanță. El a trăit în Occident, a lucrat într-o democrație dezvoltată, știe cum funcționează. Admițând că chiar crede în nevoia de schimbare în PSD, ar fi nevoie ca Mircea Joană să aibă cel puțin platforma și mâna liberă pe care le-a avut la externe sau la ambasadă, ceea ce este foarte puțin probabil, dată fiind greutatea sa reală în partid și forța structurilor care pot submina autoritatea dacă se ia prea în serios. Ori pornirea lui structurală pare a fi mai curând prudentă. În plus, este și îndoielnic faptul că noul lider PSD are viziunea sau intenția de a da înnoirii despre care a vorbit un sens substanțial. El este un om al sistemului.
A reprezentat o victorie pentru tinerii din PSD acest congres?
Poate una psihologică, în sensul eliberării de umbrele trecutului. Acum se va vedea cine sunt și ce-și doresc acești tineri. La adăpostul mai marilor zilei, noțiunea de tânăr PSD-ist a căpătat în timp nuanțe contradictorii. Fapt este că, la congresul recent încheiat, nu a existat o alternativă reformatoare cu care tinerii să se identifice și, în aceste condiții, ei s-au pliat mai mult sau mai puțin coerent pe proiectele politice existente. Cei care vor încerca să iasă par vor descoperi rapid limitele noilor structuri de conducere.
Valeriu Stelea la Washington, mulțumim pentru contribuția ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Nu putem încheia emisiunea Europa Liberă în direct înainte de a vă informa că la Luxemburg continuă ceremoniile care preced semnarea de Bulgaria și România a tratatului de aderare la Uniunea Europeană. Până acum a vorbit premierul Luxemburgului, a vorbit președintele Parlamentului European și în acest moment vorbește președintele Comisiei Europene, José Barroso, care printre altele a ținut să asigure cele două țări că vor fi admise în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Cu aceasta, emisiunea Europa Liberă în direct se termină.
În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giorgescu
și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.